רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპი იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. თბილისში სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა ბრალდებულმა დეკანოზმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მაგრამ საგარეო ტურნეს ჩრდილს აყენებს ტრამპის გადაწყვეტილება სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სააგენტოს გამოძიებას რუსეთის ოფიციალურ პირებს და ტრამპის გარემოცვას შორის კავშირების შესახებ. შემდეგ ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ტრამპი თებერვალში შეეცადა კომიზე ზეწოლა განახორციელებინა საიმისოდ, რომ მას შეეწყვიტა გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის პირველი მრჩევლის გარშემო, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, იცრუა რუსეთთან თავისი კავშირების თაობაზე. ამავე დროს თეთრ სახლს სირთულე შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს ტრამპმა გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხების თანახმად, კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქებას მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზრდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზრდება თავისუფლების ხარისხი. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმები შეცვალოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოჰყვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. მამალაძემ თავის ადვოკატებსაც მოუწოდა არ დაესწრონ სასამართლოს სხდომებს პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარე. მან არგუმენტად დაასახელა საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობითი მტკიცებულებები, რომლებიც შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19 მაისს დაიწყო დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. მას პროკურატურა ადანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში. მამალაძისთვის წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში განგზავრების წინ. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შვედეთის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით პროკურორმა მარიანა ნიუმ მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა წინასწარი გამოძიება. 19 მაისი იყო ბოლო ვადა, როცა შვედეთის პროკურატურას ან უნდა მოეხსნა ან განეახლებინა ასანჟის დაპატიმრების ორდერი. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილების შემდეგ ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარსდგა სასამართლოს წინაშე. ვიკილიქსის დამფუძნებელი, რომელიც უარყოფს გაუპატიურებას ბრალდებას, გამოთქვამს შიშს, რომ შვედეთმა ის შესაძლოა შეერთებულ შტატებს გადასცეს, სადაც ის შეიძლება გაასამართლონ შეერთებული შტატების 100,000-ობით საიდუმლო, სამხედრო და დიპლომატიური დოკუმენტის გასაჯაროების გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. Მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი. ჩვენ სტუმარს მალე ეწურება სახალხო დამცველის პოსტზე მუშაობის პირველი ხუთწლიანი ვადა. გაუმჯობესა თუ არა რაიმე თვისებრივად ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს მოსაზრება, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს თუ მის ანგარიშებს მართველი პარტიები ფორმალურად თუ აქცევენ ყურადღებას და რეკომენდაციები ნაკლებადაა ხოლმე გათვალისწინებული. რატომ შეიქმნა დაპირისპირება ბოლო პერიოდში მართველ პარტიასთან და ზოგადად როგორ აფასებს თავისი მუშაობის განვლილ პერიოდს? ამ და სხვა თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს უჩან ანუაშვილს. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში მოგიწვიეთ გადაცემაში, როცა ეს გადაცემა ეთერში გავა, ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენთ პარლამენტს. თქვენი მუშაობის ამ ვადაში ეს ბოლო ყოველწლიური ანგარიშით გამოსულ იქნება პარლამენტის წინაშე და თუ შეიძლება გვინდა დავიწყოთ ზოგადი კითხვით, რომელსაც შესავალშიც შევეხეთ, არსებობს მოსაზრება, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს ზოგადად მარტო თქვენ პირობებში არა, მართველი პარტიები საკმაოდ ფორმალურად ეკიდებიან ის რეკომენდაციებს, ნაკლებად ითვალისწინებენ ანგარიშის მოსმენის დროსაც. დარბაზი არ არის ხოლმე სავსე, ესეც გვახსოვს. თქვენი გამოცდილებით აი ამ 5 წლის განმავლობაში პირველ ვადაში რაც მიიღეთ, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს აი ეს შტაბეშტილება თუ მოსაზრება?
მე ვიტყოდი, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში იყო გარკვეული პოზიტივი, იყო არაერთი ცვლილება, მათ შორის ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდა. თუნდაც დავიწყოთ იქიდან, რომ ქვეყანაში შეექმნა 7-წლიანი ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია, რომელიც სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო. შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, არაერთი კანონის მიღება მოხდა, რომელიც სწორედაც რომ ჩვენი რეკომენდაციების საგანი იყო წლების განმავლობაში და მეამხრივ ხედავ, რომ მთელი რიგი მიმართულებით, მთელი რიგი რეკომენდაციები არის შესრულებული, თუმცა რა თქმა უნდა არის რეკომენდაციები, რომლებიც არ შესრულებულა და ასეთი არაერთი სფეროა გამოყოფილი. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს მდგომარეობა მთელი სფეროებში არის გაუმჯობესებული, მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეულია იმითაც, რომ ზოგადად გარემოა შეცვლილი ქვეყანაში, ასევე დამოკიდებულება ადამიანის უფლებებისადმი ის, რომ როგორც მედია გარემო რადიკალურად განსხვავებულია ვიდრე წინა წლებში და შესაბამისად ეს ყველა ფაქტორი მთლიანობაში ხელს უწყობს იმას, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები უფრო მეტად იყოს აქმული სერიოზულად ხელისუფლების მხრიდან და ამ მიმართებით მე ვიტყვი, რომ იგივე თუ შევაფასებთ წინა წლებს, დაახლოებით ნახევარი ჩვენი რეკომენდაციების, დაახლოებით 50% სრულდებოდა და ეს არის ერთგვარი ზოგადი სურათი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი და მე არ ვარ კმაყოფილი და ალბათ ვერც ერთ სახალხო დამცველი ვერ იქნება კმაყოფილი, მაგრამ თუ დახავთ დინამიკას და ვინახავთ, რომ ამ მიმართულებით მე ფიქრობ არის მთელი რიგი სერიოზული შედეგები.
სადაი რომ სფეროებშია უფრო ყველაზე მეტი შედეგი და რომელი სფეროა ყველაზე პრობლემურია თქვენი შეფასებით?
თუნდაც პენიტენციურ სისტემაში, ხო, სადაც იყო საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა, მძიმე მდგომარეობა და მე დღეს ვიტყვი, რომ მდგომარეობა მთელი რიგი მიმართულებით არის შეცვლილი. აქ საუბარი არის თუნდაც იგივე პირობებზე, რომელიც ამ დაწესებულებებში არსებობს, ის რომ გადატვირთულობის პრობლემა არის მოხსნილი და იგივე მოპრობასთან დაკავშირებით ნაკლებია პრობლემები. რა თქმა უნდა, ეს მემკვიდრეობის საკითხია, რომელიც უნდა აღინიშნოს. ისევე როგორც მთელი რიგი მიმართულებით, მათ შორის თუნდაც დემილთა უფლებები მდგომარეობის დაცვის კუთხით მდგომარეობა შეცვლილია. სასამართლო შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ბოლომდე თავისუფალი, არის სერიოზული პრობლემები და ამაზე ჩვენ არაერთხელ საუბრობდით, მაგრამ გარკვეული ნიშნები იმის, რომ დამოუკიდებელი მოსამართლეებიც არსებობენ და გადაწყვეტილებები არის მიღებული ამის დადასტურება. და ზოგადად ამ მიმართებით მე ფიქრობ არის ის, რომ თუნდაც ქვეყანაში იქნა მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი, თავის ხარვეზევით, რომელიც არ არის სრულყოფილი და ამას ჩვენ უკვე ვამბობთ რამდენიმე წელია, მაგრამ მექანიზმი შეიქმნა, რომელსაც უნდა მოეხდინა რეაგირება დისკრიმინაციის გამოვლენაზე და შესაბამისად ასეთი ახალი მექანიზმი შეიქმნა. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინადგმული ნაბიჯი. თუმცა არის საკითხები, სადაც რეალურად პრობლემები არ შეცვლილა, სისტემური პრობლემები არსებობს. ბოლო პერიოდში ჩვენ ფაქტიურად ვიმეორებთ ერთსა და იმავე მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიების საკეთ რაღაც კონკრეტული რეფორმების განხორციელებასა და კავშირებით რეკომენდაციებს.
როცა თქვენ ინიშნებოდით ამ თანამდებობაზე, მაშინ მახსოვს და რა თქმა უნდა თქვენს გახსოვთ საზოგადოებასაც, გარკვეული ჯგუფები საზოგადოების ხარს არ გიჭერდნენ. ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ერთიანი იყო, არ იყო დაყოფილი ორად და არ დაგიჭირათ ხარი პარლამენტში, აცხადებდნენ, რომ თქვენ ქართული ოცნების სასარგებლოდ მიკერძოებულად იმუშავებდით, რომ თქვენ მათ ქართული ოცნების კამპანიაში იყავით ჩართული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ვხედავთ, რომ თქვენ, ნუ პერსონალურად ალბათ, ან თქვენ ინსტიტუტს საკმაოდ დაგეძავთ ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში გარკვეული გამოვლინებები ამისი არის მართველ პარტიასთან, აი ბოლოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივის განხილვისას, რომ მოსამართლეებზე შეზღუდულიყო მოსამართლეების კრიტიკა, თქვენ შელაპარაკებაც საკმაოდ წვავე მოგივიდათ უმრავლესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ვანო ზარდიაშვილთან, რომელმაც თქვენ გადანაშაულად სასამართლო სისტემის მიზანმიმართულ კრიტიკაში. როგორ ფიქრობთ, მართველი პარტია, საქართველოს დღევანდელი მართველი პარტია, რამდენად არის მზად, რამდენად შეუძლია მას აი ოდნავ დისტანცირებული კრიტიკის, დისტანცირებული ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ატანა ან მისი რეკომენდაციების გათვალისწინება აი ესეთი პერსონალური შეტევების გარეშე?
ისტრარის თუ ჩვენ დავაკვირდებით იმას, თუნდაც იგივე დინამიკას ხომავლენების დავინახავთ, რომ როდესაც ახალარჩეულია სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მას უწევს პირველ რიგში უწევდა წინა ხელისუფლების დროს მომხდარ დარღვევებზე საუბარი. შესაბამისად, მათი განწყობა განსხვავებული იყო, მხოლოდ მცირე იყო, ერთეული შემთხვევები იყო იმ დროს საკრიტიკო ახალი ხელისუფლების მისამართით, მაგრამ რაც გადიოდა მეტი დრო, ასეთი ფაქტების რაოდენობა, დარღვევების რაოდენობა, ან ის რომ არ ხდებოდა რეაგირება სერიოზულ დარღვევებზე, იზრდებოდა, შესაბამისად ადეკვატურად შეიძლება ითქვას, რომ იცვლებოდა დამოკიდებულება. მაგრამ განსხვავება რაც იყო თუნდაც წინა წლების განმავლობაში, იყო ის, რომ რეალურად ასე ღიად სახალხო დამცველისადმი დაპირისპირებას ვერ ბედავდა ვერც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი და მე არ მახსენდება ამ წლების განმავლობაში შემთხვევა, როდესაც რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირს გაებედოს და თუნდაც ისეთი განცხადებები გაეკეთებინოს, როგორც ამ ბოლო პერიოდში ყველაფერი წარმოჩინდა ძალიან კარგად. თქვენ ახსენეთ მხოლოდ პარლამენტარები რამდენიმე, მაგრამ მათ გარდა ასევე არაერთმა თანამდებობის პირმა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე სასამართლო ხელისუფლებიდან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან, ასევე ყოფილმა პრემიერმაც გააკეთა არაერთი განცხადება და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მიუთითებს იმას, რომ სახალხო დამცველი დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს, სახალხო დამცველი მუშაობს სწორედ ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს და ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა იყოს მზად მოისპინოს ის კრიტიკა, რომელიც მომდინარეობს სახალხო დამცველის ინსტიტუტისგან. სამწუხაროდ, მოვლენების განვითარების შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ ის ერთგვარი ბალანსი, რომელიც არსებობდა თუნდაც რამდენიმე წლის განმავლობაში, რის შესაბამისადაც სახალხოდამცველისადმი განწყობა ყოველ შემთხვევაში ღიად არ იყო გამოხატული ასეთი ფორმით კრიტიკა, ბოლო პერიოდში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამომჟღავდა და მე აქ ვხედავ, რომ გარკვეული სერიოზული პრობლემები არსებობს. და რაც ყველაზე მთავარია, კრიტიკა მომდინარეობს იმ უწყებებიდან ან იმ პირების მხრიდან, რომლებიც მოიაზრებიან კონკრეტული უწყებების უკან და ეს კრიტიკა ეხება სწორედ იმ სისტემურ პრობლემებს, რაზეც ჩვენ წლების განმავლობაში უთმებით. ეს არის სასამართლო სისტემა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის პროკურატურა და ასე შემდეგ. ანუ იმ სისტემიდან მომდინარეობს კრიტიკა ჩვენი მისამართით ძირითადად, სადაც არსებობს ჩვენი გადმოსახედიდან გარკვეული სისტემური პრობლემები და სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში ამ სისტემური პრობლემების მოგვარება არ ხდებოდა.
ბატონო, ალბათ ყველაზე ხმაურიანი განცხადება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ამ თქვენი ხუთწლიანი მუშაობის პერიოდში, იყო რამდენიმე კვირის წინ 9 მაის Facebook-ით, როცა გავრცელდა მორიგი ტრაგიკული ნობა ტყიბულიდან, ამჯერად უკვე 4 მუშის ერთობლივად დაღუპვის შესახებ. თქვენ დაწერეთ, მკვლელები უწოდეთ ყველას, ვინც პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან ეწინააღმდეგება შრომის ინსპექციის შექმნას. ჯერთი თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ეს მაშინ ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან ემოციურად იმოქმედა ამ ცნობამ და ეს ემოციური განცხადება იყო, თუ გამიზნულად წახვედით ესეთ გამწვევებაზე, ხო მკვლელები, ეს არ არის უბრალო კრიტიკული ეპითეტი, ცხადია. და ვინ ეწინააღმდეგება, ვინ არიან ეს ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან შრომის ინსპექციის, აი ვის მიმართეთ ამ განცხადებით?
პირველი რეკომენდაცია შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით ჩვენ 2013 წლის ზაფხულში მოამზადეთ და გაუგზავნეთ საქართველოს ხელისუფლებას. 2013 წლის მერე ყველა ანგარიში, ყველა ფორმატში, ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ამ თემატიკას ეხებოდა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, ჩვენ ვაყენებდით ამ საკითხს სამწუხაროდ. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, რომ მიგვიღწია კონკრეტული შედეგისთვის, დავინახეთ, რომ რეალური შედეგი არ დგებოდა. პირიქით, ყოველწლიურად ბატულობდა იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც სამუშაო ადგილებზე კვდებოდა, იღუპებოდა. გასულ წელს 58 ადამიანი დაიღუპა, 85 ადამიანი დასახიჭრდა. ასე მოხდა წინა წლების განმავლობაში და როდესაც წლები გადის და რეალურად არ იცვლება დამოკიდებულება, როცა ხელისუფლება, რომლის დაპირება იყო, რომ ადამიანი ყოფილიყო მთავარი ფასეულობა მათთვის და რეალურად ასეთ პრობლემებს საუბარი არის უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების არარსებობაზე და წლების განმავლობაში მიმდინარე ასეთ პრობლემებს, როცა არ არის რეაგირება, რა თქმა უნდა, ეს იყო, მე ფიქრობ, ბოლო წერტილი, როდესაც მე გადავწყვიტე პირდაპირ დამეძახა, მეთქვა ის სიტყვები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეწინააღმდეგებიან ამ მექანიზმის შექმნას. და ეს, რა თქმა უნდა, იყო გამიზნულად გაკეთებული. ალბათ ვერავინ იტყვის, რომ სახალხო დამცველი გამოირჩევა რაიმე ხისტი გამონათქვამებით. პირიქით, მე ყოველთვის ვცდილობ, ვიყო მაქსიმალურად კანონის ჩარჩოებში, გავაკეთო ის განცხადება, რასთან დაკავშირებითაც მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტული დოკუმენტი.
მაგრამ როცა ამბობთ მკვლელები, ეს გულისხმობს, რომ ადამიანის ხელისუფლებაში მყოფი პირები უბრალოდ გამიზნულად ცნობიერად უგულებელ ყოფენ ადამიანთა სიცოცხლეს და მათ წირავენ. ანუ და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მათ სხვა, ისინი უბრალოდ ვერ ხედავენ გამოსავალს შრომის ინსპექციაში. ვთვლიან, რომ შრომის ინსპექცია შეიძლება გადაიქცეს მორიგ ბიუროკრატიულ მექანიზმად. ხა მეც კი დაგილაიქეთ მაშინის სტატუსი ფეისბუქის ჟარგონით, რომ ვთქვათ, მაგრამ ჟურნალისტური ობიექტურობა მოითხოვს, რომ მათი პოზიციიდანაც გკითხოთ. ეს არ არის ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ამ ეტაპზე შრომის ინსპექცია არ იქნება გამოსავალი, ისინი არ თვლიან, რომ ადამიანების სიცოცხლეზე არ ფიქრობენ. ისინი თვლიან, რომ ეს არ არის ეფექტური, რომ თქვა, სასამართლომ, პროკურატურამ ყოველი შემთხვევა უნდა იქნას გამოძიებული, დიდი ჯარიმა უნდა დაეკისროს კომპანიას, რომელიც ადამიანებს ასეთ პირობებში ამუშავებს და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ იმას ვამბობთ, რომ რაღაც ახალი ორგანოს შექმნაზე არ არის საუბარი. არის გარკვეული ჩანასახოვანი მდგომარეობაში ინსპექცია, რომელიც მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს ფაქტიურად. მანუ მანდატი, მათი რეაგირების სამოქმედო არეალი საკმაოდ შეზღუდულია. ის, რომ მათ არ შეუძლიათ, მე საუბარი ვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროში არსებულ პროგრამაზე, მათ არ შეუძლიათ, ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი, მოგესალმებათ, რომ არ შეუძლიათ საკუთარ ინიციატივით შეამოწმონ ნებართვის გარეშე საწარმოები,
როცა არასამსახურების დაკისრების საშუალება არ აქვს.
დარღვევების, რა თქმა უნდა, დაკისრების შესაძლებლობა არ აქვს. და კიდევ უარეს გეტყვით, მათ მიერ მომზადებული რეკომენდაციის გაცდობის უფლება არავის არ აქვს. ანუ რეკომენდაცია, რომელიც მზადდება როგორც საბოლოო პროდუქტი, არ არის საჯარო და არავინ, მათ შორის იქ დასაქმებულებმა არ იციან თუ რას ეხება და რა მდგომარეობა ამ საწარმოში. და როცა ჩვენ ეს სურათი გვაქვს და საქართველოს საქართველოს არის ალბათ ერთადერთი ქვეყანა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს შორის, სადაც მსგავსი მექანიზმი არ არსებობს. მე ფიქრობთ, რა არის ამაზე რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ თითქოს ჩვენ ვამტკიცებთ იმ ელემენტარ უჭეშმარიტებას, რომ ჯამი ჭურჭელია, ხომ? ანუ რაღაცები არსებობს, რაღაც მინიმალური სტანდარტები უნდა არსებობდეს და სამწუხაროდ ქვეყანაში პარალელურად არანაირი სხვა მექანიზმი არ არსებობს. ჩვენ ასევე ვსწავლობთ იმ საქმეებს, თუ რა შედეგი მოყვა თუნდაც გამოძიებას, როდესაც მსგავსი უბედური შემთხვევები ხდებოდა და საქმეების დიდი ნაწილი არის შეწყვეტილი. ან სიცხამათი საქმეებზე აქვს, საქმეები აქვს ხდევლობაში. მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია, როდესაც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობა დადგა და აქ საუბარი არის სწორედაც რომ სოციალურ პრობლემებზე. ტყიბულში, კაზრეთში თუ სხვაგან ადამიანებს არ აქვთ სხვა ალტერნატივა, რომ მათ გააგრძელონ მუშაობა. მათ ანუ არჩევანი არ აქვთ. ფაქტიურად ისინი არიან განწირული შეგუონ იმ პირობებს, რომელიც არის შექმნილი და სწორედ ეს არის სწორედ ის უსამართლობა, რომელზეც საუბრობთ. და ხელისუფლება არის ვალდებული გადადგას ადეკვატური ნაბიჯები.
უფრო ზოგადად, აი სტრუქტურულ დონეზე რომ შევხედოთ, ან სისტემურ დონეზე, რამდენიმე საკითხი იყო, რაზეც ამ წლების განმავლობაში გამუდმებით ლაპარაკობდნენ უფლებადამცველები, თქვენს მათ შორის, თქვენი ინსტიტუტიც, მაგრამ თვისებრივი ცვლილებები ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით არ გვაქვს. ერთი იყო კლავაც არ მოქმედებს, ჯერ ვერადავარ შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებდა სამართალდამცავი ორგანოების წიაღში მომხდარ დანაშაულს, მათ შორის არა ადამიანურ მოპყრობას, წამებას, ზალადობას, ადამიანების ამას კლავაც თავად სისტემა იძიებს, რაც მნიშვნელოვანი ხარვეზია, ამაზე გამუდმებით ისმის საუბარი. ციხეებზე წვდომის თვალსაზრისითაც თქვენთან მუშაობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და თქვენ ანგარიშებში ნამდვილად არის ასახული იქ არსებული ვითარება, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვებს კლავაც არ აქვთ საშუალება, რომ დამოუკიდებლად დაუგეგმავათ შევიდნენ და შეამოწმონ პატიმრების მდგომარეობა, ხომ? მოსმენების კანონი ერთჯერზე საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არ იყო კონსტიტუციური ის მექანიზმი, რომელიც მოქმედებდა, ახლებური ვარიაციით მიიღეს, მაგრამ თქვენ კლავაც ასაჩივრებთ და კლავაც თვლით, რომ თვისებრივად არაფერი შეცვლილა და სუსი უფლებამოსილებაში დარჩა, ესე ვთქვა, მოსმენების ცენტრი, ნუ ახალი რაღაცა სტრუქტურის შექმნის ფორმით. ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო, ამათან მიმართებით პრინციპში ცვლილება არ არის, ნება არ არის აი ესე თუ რაღაც შეიცვალოს პოლიტიკური.
ძირითადად გეთახმებით, გარდა ერთ საკითხისა, პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში ასევე არიან არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შესული, ანუ რეალურად გარკვეულწილად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ეფექტურად მუშაობს ჩვენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან, მათ შორის მათ არანაირი პრობლემა დახურულ დაწესებულებებზე წვდომის და მონიტორინგის არ გააჩნიათ.
მაგრამ დამოუკიდებლად
ვერ შეგვიძლია გეთახმებით. ნუ ფაქტიურად სახალხოდამცველი სისტერე წევრი, დიახ, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად ვერ შედიან, მაგრამ ნებისმიერი სურვილის შემთხვევაში და ჩვენ ასეთი არაერთი კონკრეტული მაგალითი გვაქვს, როცა მათ განხორციელებიათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რწმუნებულების საფუძველზე და ჩვენი მანდატის ფარგლებში განხორციელებიათ მონიტორინგი და მომზადებიათ ანგარიში, ანუ ასეთი კონკრეტული ფაქტებიც არსებობს. რა შეეხება თემებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ნუ ეს არის სწორედ ის სისტემური პრობლემების ნაწილი, რომელზეც მე ვსაუბრობდი. იყო მოლოდინის საზოგადოებაში, რომ ხდებოდა ამ პრობლემების მოგვარება და მე ერთ-ერთი ვახსენე, ხო, მაგალითად ის, რომ დისკრიმინაციული კანონი შეიქმნა, ესეც იყო ერთგვარი გამოძახილი იმ პრობლემებზე, რომ არსებობდა შეუწყნარებლობის აქტიური გამოვლენა წლების განმავლობაში, უმცირესობების მისამართი ძირითადად. და დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტები, რომელიც კვლავ არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სფერო ბოლომდე არის მოგვარებული, მაგრამ რაღაც ახალი ინსტიტუტით შეექმნა ახალი მექანიზმი იმისთვის, რომ გამოვლენილიყო ასეთი ფაქტები და მისცემოდა შეფასება კონკრეტულ ფაქტებს. რასაც ვერ ვიტყვი თუნდაც იგივე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით. ხო, ეს პრობლემა კვლავ არის. შესაძლებელია ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ არის არასტანდარტო მოპყრობის და წამების ფაქტები სისტემური ხასიათის. ეს არის ის რეალობა, რაც გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, მაგრამ ის რამდენიმე ათეული ფაქტიც კი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომელსთან დაკავშირებითაც გვაქვს კარგად დოკუმენტირებული და კარგად აღწერილი საქმეები, ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოძიება ამ საქმეების არის არაეფექტური და ეს ფაქტიურად გრძელდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ფაქტიურად ერთსა და იმავე რეკომენდაციებს, ასე ვთქვათ, ვიმეორებთ, მათ შორის სწორედ ამ თემთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მეორე წრეზე წავედით მოსმენების კანონთან დაკავშირებით.
ბოლო ანგარიში პენიტენციურ სისტემაში არსებულ პრობლემებზეც არის საუბარი, მათ შორის პატიმართა შორის ზალადობა და კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა და ასე შემდეგ, მაგრამ განსაკუთრებით უარყოფითად აფასებთ პოლიციის საქმიანობას. მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ წვავე დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა, ასე წერია თქვენ ანგარიში. შეგვიძლია ვთქვა, რომ პოლიცია ამჟამად არასათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით ადამიანებთან უფრო წვავე პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე პენიტენციური სისტემა, ესე აფასებთ?
დიახ, ანუ ეს არის ფაქტიურად ის შედარებით ახალი ტენდენცია, რომელიც ბოლო წელიწადნახევარის ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ. ანუ ის, რომ პენიტენციურ სისტემაში შედარებით ნაკლები არის ასეთი ფაქტები, მაგრამ არის გაზრდილი პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების და არასტანდარტო მოპყრობის შემთხვევები, ასევე მოქალაქეთა განცხადებები, როდესაც მოქალაქეები უჩივიან კონკრეტულ პოლიციელებს. ასეთი განცხადებების რაოდენობა, რომელიც შემოდის ჩვენს ოფისში, არის საგრძნობლად გაზრდილი და ეს, მე ვფიქრობ, არ არის შემთხვევითი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სისტემაში არის სისტემური პრობლემები. მე რაც მიწევსე, რომ ხშირად ვიმეორებ ამ სიტყვას, მაგრამ რეალურად ეს არის სწორედ ამის მაჩვენებელი, ის, რომ პოლიციაში არასათანადო მოპყრობის და წამებასთან ბრძოლის კუთხით არის სერიოზული გამოწვევები. ეს არის რეალობა, ეს არის კონკრეტული ფაქტები და რაც ყველაზე სამწუხაროა, გამოძიება ასეთი ფაქტების უმეტეს შემთხვევაში არ არის ეფექტური და აქ უკვე მივდივართ ჩვენ სწორედ იმასთან, რომ მდგომარეობა და სისტემა არ შეცვლილა ქვეყანაში, ანუ პროკურატურა ფაქტიურად სწორედ ამ საქმეებზე მაქვს კონკრეტულად საუბარი, არა სათანადო პრობის და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულთებთან დაკავშირებით. მათი რეაგირება სამწუხაროდ არის სრულიად არადეკვატური და ამისი დამადასტურებელი ათეულობით ფაქტები არსებობს ჩვენ სოფიში, რაზეც ჩვენ ასევე საუბრობთ ჩვენ ანგარიშებში და არაფულთ ანგარიშებში.
ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გროტესკულ პროცესს ადევნებს საზოგადოება თვალს, გენერალური აუდიტორი აცხადებს, რომ მასზე ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა, ასევე ამბობს, რომ ყოფილმა მთავარ პროკურორს აქვს დაუშვებელობის განცდა. თბილისის ყოფილი პროკურორი მაიამ წარიაშვილი ტელეკომპანია პირველის ეთერში ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს ფარცხალაძეს, ის კვლავაც არაფორმალურად მართავს იწილად პროკურატურას, აქვს გავლენა სასამართლოზე, თბილისის მერიაზე და სხვა უწყებებზე. რა განცდა უნდა ქონდეს რიგით მოქალაქეს, როცა თვალს ადევნებს აი ასეთ პროცესებს და ესეთ ურთიერთბრალდებებს ყოფილი თუ მოქმედი მაღალჩინოსნების მხრიდან?
სწორედ ასეთი ფაქტები და ის, რომ არ ხდება დროული გამოძიება ასეთი ფაქტების, იმ მინიმალურ ნდობასაც კი უკარგავს მოსახლეობას, რომელიც არსებობს სამართალდაცავი ორგანოების კუთხით. და ჩვენი მისამართით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ფაქტი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმის, თუ რატომ უნდა იყოს ქვეყანაში დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც მსგავს ფაქტებს გამოიძიებს, ხომ? მართალია არ არის ფარცხალაძე დღეს მოქმედი პროკურორი, მაგრამ რეალურად ყველა საუბრობს მის გავლენებზე და მათ შორის პროკურატურასთან დაკავშირებით არის გარკვეული კითხვის ნიშნები და შესაბამისად ის, რომ თუნდაც მისი დაკითხვა მოხდა რამდენიმე დღის დაგვიანებით, თუნდაც ის, რომ რეალურად რამდენიმე დღის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ გონირული ვადა არსებობდა იმისთვის, რომ გარკვეულ კითხებზე პასუხი გაცემულიყო, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებთან დაკავშირებით საზოგადოებას მიწოდებოდა მეტი ინფორმაცია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს და რეალურად ნდობა სამწუხაროდ ამით არსებული სამართლებრივი სისტემის მიმართ კიდევ უფრო იკარგება. ეს არის ძალიან სამწუხარო, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს რა უნდა ქნას ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც ხედავს, რომ ერთ-ერთი მთავარი კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელი გამოდის ასეთი განცხადებით და რამდენიმე დღის განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს გამოძიების შედეგი და პირიქით, ასე ვთქვათ, ურთიერთბრალდებები გრძელდება და სამწუხაროდ ნდობა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, საგამოძიებო ორგანოების მისამართით საზოგადოების დიდ ნაწილში არ არსებობს.
ბატონო უჩა, რაც ეხება უმცირესობების პრობლემატიკას და ტოლერანტობის საკითხებს, ამ ინტერვიუს შევწერთ 17 მაისს ეთერში გასვლამდე ერთი დღით ადრე. საზოგადოებას ახსოვს 4 წლის წინანდელი პროცესები, როცა თბილისის ცენტრი ძალადობა მოიცვა. მაშინ თქვენც აღმოჩნდით ამ ნებათაღელვის ეპიცენტრში, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია შევახსენოთ მაყურებელს, მოკლე ვიდეო ვნახოთ 4 წლის წინანდელი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, შეიცვალოთ თუ არა რაიმე ამ თვალსაზრისით. წელს იმ აქტივისტებმა, რომელსაც სურდათ ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, ეს მოახერხეს დიდწილად გასაიდუმლოებული აქციით, დილით კანცელარიის წინ. სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ იძლეოდნენ გარანტიას უსაფრთხოებაზე, სხვა ფორმით რომ გამართულიყო აქცია, თქვათ იგივე პარლამენტის წინ. თქვენ როგორ აფასებთ წლევანდელი 17 მაისის მოვლენებს სახელმწიფოს მოქმედების კუთხით? რამდენად დაიცვა მან გამოხატვის თავისუფლება უმცირესობის?
მეც გამახსენდა ეს 4 წლის წინანდელი ინციდენტი, როდესაც მე პირადად გადავეფარე ორ ადამიანს, ახალგაზრდა გოგონას და ბიჭს, რომელიც პოპულის შენობაში, პოპულის სუპერმარკეტში შევიდნენ და რეალურად მათ მოსდევდა გაავებული ბრბო და ძალიან კარგად მახსოვს ის ინციდენტი. თუ რა თქმა უნდა შევადარებთ, თუმცა შემდეგ მე გავხდი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად აგრესიის ობიექტი და ბოლოს პოლიციამ კორდონით გამომიყვანა ამ ადგილიდან და დღეს, როცა ფაქტიურად ვაფასებთ განვლილ 4 წელიწადს და რა თქმა უნდა ის, რომ მოხდა, ფაქტიურად შედგა აქცია, რა თქმა უნდა ეს მისალმებელია. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ერთგვარი ღირსების შემლახავი არის ის, რომ როდესაც ავტობუსები თუ სამარშრუტო ტაქსებით ხდება მონაწილეთა გადაყვანა და ასეთი უსაფრთხოების ზომების მიღება იმისთვის, რომ ადამიანმა გამოხატოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი აზრი, კონსტიტუციის მინიჭებული უფლება გამოიყენოს, არ უნდა სჭირდებოდეს მას ასეთი ზომების მიღება და მე ვფიქრობ, ის, რომ გარკვეულწილად რაღაც არის შეცვლილი საზოგადოებაში, ეს ფაქტია, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ გამოწვევები არის ძალიან ბევრი და ძალიან სერიოზული. ის, რომ შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ იგივე რამ ხდება, წლების განმავლობაში არაფერი არ იცვლება, ფაქტიურად ერთწლეზე ვტრიალებთ და მივდივართ, მაგრამ არ შეიძლება შევადაროთ უნდათ სპირალს, ხო არაფოლოდ წრეს, არამედ სპირალსაც, რომ რაღაც პროგრესი მეფიქრობ საზოგადოებაში. თუნდაც წლეონდელმა წელმა დაადასტურა, რომ საზოგადოებაში გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც ძალადობა არის მიუღებელი და ის რაც მოხდა 13 წელს, მე იმედი მაქვს, რომ ქვეყანაში აღარ გამეორდება, მაგრამ სამწუხაროდ იყო არაერთი ფაქტი, არაერთი შემთხვევა, რომელიც ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულებას, ზოგადად იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რამდენად არის ერთგული საკუთარი პრინციპების ადგილი და იდეალების ადვი, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა და ასეთ სამწუხარო შემთხვევებიც იყო ქვეყანაში. ამიტომაც ვახსენე მე გამოძიება იმ კონკრეტული საქმეების, რომელიც დღემდე არ მომხდარა. მათ შორის 2013 წლის ინციდენტის და არაფხოლოდ ამ ინციდენტის,
ასევე იყო სხვა
მსგავსი არაერთი შემთხვევა, როდესაც არავინარ დაისაჯა, ან დაისაჯა მხოლოდ 100 თუ 400 ლარის ჯარიმით, რაც რა თქმა უნდა არის დაცინვა საზოგადოების, მე ფიქრობ და სწორედ ასეთ შემთხვევები მე ფიქრობ კიდევ უფრო პრობლემურია, რადგან არ არის ებობს, მე ფიქრობ, სახელმწიფოს ხედვა. სწორი ხედვა ის, რომ სახელმწიფო ჯერეთი არის და უნდა იყოს მაქსიმალურად სეკულარული და ასეთ კონკრეტულ გამოვლინებაზე, მათ შორის შეუწყნარებლობის უნდა იყოს ადეკვატური რეაგირება. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრ საჯარო მოხელეს, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბოლომდე გაცნობიერებული ჯერ კიდევ არ აქვს და მიაქვედაო, რომ პრობლემა არსებობს.
რაც ეხება სეკულარიზმიდან გამომდინარე ჰომოფობია სამძოლის დღეს ბევრ ქვეყანაში აღნიშნავენ, ეს საერთაშორისო დღეა, მაგრამ სწორედ ამ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დააწესა ოჯახის სიწმინდის დღე, რაც აღინიშნება მსვლელობით თბილისის ცენტრში, რითიც ეფექტურად პრინციპში მან წაართვა სივრცე აი უმცირესობასთან მათ მხარდამჭერებს, რომლებსაც სურდათ ადამიანის უფლებების დარღვევის გაპროტესტება. აი რამდენად იყო ეს თქვენი შეფასებით ეკლესიის მხრიდან, სწორედ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა კონკრეტული ჯგუფისთვის გამიზნული ქმედება?
რა თქმა უნდა, ეკლესია შეუძლია დააწესოს რომელიმე დღე, გამოაცხადოს დღესასწაულად, მაგრამ მაინც და მაინც 17 მაისის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში კითხვის ნიშნებს აჩენდა და აჩენს, რატომ იყო აუცილებლად ამ დღეს. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც ასევე საინტერესოა და ჩვენ ასევე ამ მიმართულებითაც ვაგრძელებთ შესწავლას საკითხის, ამდენად ჩვენთვის ცნობილია ის, რომ ნებართვა მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართა რუსთაველის გამზირზე. მანამდე სანამ ამის შესახებ მიმართავდა კონკრეტული ორგანიზაცია და აღნიშნავდა ეკლესიის მიერ გამოცხადებულ ოჯახის სიწმინდის დღეს, მანამდე იყო სხვა ორგანიზაციების მიერ უკვე გაგზავნილი შესაბამის ორგანოებში. ანუ მანამდე შეტყობინება პარალელური აქციის შესახებ უკვე არსებობდა, თუმცა იმ ორგანიზაციებს არ მიეცათ ამის შესაძლებლობა და ჩვენ დავინახეთ, რომ მთელი რუსთაველი იყო ფაქტიურად გადაკეტილი და რეალურად იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც უფრო გვიან შეიტანეს განაცხადი და შეტყობინება შესაბამის თვითმმართველობის ორგანოებში, რომ მათ სურდათ კონკრეტული აქციის გამართვა, ფაქტიურად დაკმაყოფილდა, შეიძლება ითქვას, სწორედ მათი მოთხოვნა და არა იმ ორგანიზაციის, რომელიც მანამდე რამდენიმე თვით ადრე იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში წინა წლების განმავლობაში, რეალურად მათ ვერ მიიღეს ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა და მე ფიქრობ, ეს არის სწორედ პრობლემა. ჩვენ ამ მართულებით კიდევ ვაგრძელებთ საკითხის შესწავლას და ამაზე საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ვაცნობებთ ამ შესწავლის შედეგებს.
თქვენი აპარატი წარმოადგენს ორგანოს, რომელსაც ევალება პოპულარიზაცია გაუწიოს და მეთვალყურეობა გაუწიოს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის დანერგვას. მაყურებელს ქსურს ვაჩვენოთ მოკლე სიუჟეტი, რადიო თავისუფლების მიერ ერთი წლის წინ მომზადებული სიუჟეტი, სადაც თავად ჩვენი თანამოქალაქეები საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომლებსაც ისინი ყოველდღიურად აწყდებიან და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი.
გარემო არ გვაძლევს საშუალებას, რა გარემოს გამო არო ვერ ვიღებთ შესაბამის განათლებას, აქედან გამომდინარე მე გვექნება კარიერული პრობლემები და ეხლა საზოგადოებაში ინტეგრაციაც პრობლემური ხდება.
იდეალური გარემო, აი ტაბლოები რო არის. ეგენი გახმოვანებული რო იყოს. ავტობუსებში გამოცხადება რო იყოს გაჩერებების. ეგ შევადა ყველაზე იდეალური.
ბარიერების აღმოსაფხვრელად არსებობს ესეთი იდეალური კონცეფტი, რომელსაც უნივერსალური დიზაინი ქვია. ის ითვალისწინებს ნებისმიერი პირის, არამხოლოდ შეშმო პირის მოთხოვნილებას და ქმნის მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს ყველასთვის.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცნობიერება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, და მედიაც აშავებს მაგ თემაში. და მაგრად, ყოველთვის იღებს იმას, აი თვალს, ჯოხს, მის შესაძლებლობებს იმდენად არ უსმევს ხას, რამდენადაც უნდა გაუსვას. ეტრიანების შემთხვევაში იმაზე გამახვილება, რომ აი გინდა თუ არა ეტოშია.
მარტო ერთი შეშემო პირის ქუჩაში გამოსვლით ეს ყველაფერი ვერ აღმოიფხვრება, მაგრამ სხვები რომ გამოვიდნენ, ამისთვის უფრო კომფორტული გარემოა საჭირო.
შეიცვალა თუ არა საერთოდ რაიმე იმ მიზნით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უჩინარნი არ იყვნენ ქუჩებში, ჩვენ საზოგადოებაში? საუბარი არ არის საკმაოდ უფლებების სრულფასოვან დაცვაზე, ბუნებრივია, ხო? არა, და ეს არის ჯგუფი, რომელელადაც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი გადაიქცეს ნებისმიერ მომენტში, და ჩვენთვის ეს მაინც რაღაცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სადღაც მცხოვრები რაღაცა უმცირესობაა, რომელსაც ვერ ხედავთ საჯარო სივრცეში დღემდე. როგორ აფასებთ ამ კუთხით და რასაკეთებს თქვენი აპარატი?
არაერთი ანგარიში იქნა მომზადებული ჩვენი აპარატის მხრიდან, სადაც საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელსაც აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები წლების განმავლობაში. ჩვენ მოგესალმებით, რომ 2014 წლის ბოლოდან დაგვეკისრა ახალი მანდატი, რომ გაეროს შესაბამისი კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგი განახორციელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 3 წელია, დაახლოებით 3 წელია, რაც საქართველო არის შეერთებული ამ კონვენციას, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში ბევრი არაფერი შეცვლილა. ანუ კანონმდებლობაც კი, ეროვნული კანონმდებლობა არ არის დღემდე ჰარმონიზებული კონვენციასთან. ის მოთხოვნები, რაც არის კონვენციაში, ფაქტიურად არ არის კანონმდებლობაში ასახული, და ამის შესახებ ჩვენ არაერთი ანგარიშის ფარგლებში უთითებთ. ისევე როგორც ფიზიკური გარემო ზოგადად არის ხელმიუწვდომელი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ის რომ რეალურად დასაქმების კუთხით არის მართლაც საანგაშო მდგომარეობა, და ჩვენ სხვადასხვა წლევანდელი ანგარიში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მხოლოდ 52 შეშმო პირი არის დასაქმებული საჯარო სექტორში და 32 კერძო სექტორში, და ეს ციფრებიც კი ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში არის ეს ადამიანები, რომ ისინი ფაქტიურად ვერ მოძრაობენ, არიან უჩინარნი, და მდგომარეობა უფრო რთულია, რაც უფრო შორს მივდივართ თბილისიდან. და ზოგადად პრობლემა არის ეს, რომ რაც არ უნდა ბევრ ადამიანს ხელი შეუწყოთ რაღაც დასაქმებაში, ხო, თუნდაც მათ შორის ჩვენი აპარატიც ასევე გარკვეულ ვალდებულებას კისრულობს, რომ მოახდინოს დასაქმება შემო პირების, და ამ მიმართულებითაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით. რაც არ უნდა ბეთ პროგრამაში ჩავრთოთ ეს ადამიანები, მდგომარეობა რეალურად არ იცვლება, რადგანაც საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქითკენ, რომ რაც კონკრეტულ ინიციატივებს რაღაც რადიკალური შედეგები არ მოსდევს, რადგან დამოკიდებულება სამწუხაროდ კვლავ იგივეა, და აქ აუცილებელია ის მომენტიც, გულგრილობა, რა თქმა უნდა, მათ შორის საჯარო მოხელების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან.
ბოლო კითხვა, კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში, ამ გადასინჯულ ვერსიაში, თქვენ შეეწინააღმდეგეთ ერთ-ერთ შესატან ცვლილებას, კერძოდ იმას, რომ ომბუდსმენის არჩევა მხოლოდ ერთი ვადით იყოს შესაძლებელი, ერთი ხუთწლიანი ვადით, ამჯამად მოქმედი კონსტიტუციით ეს ვადა ორად არის განსაზღვრული. რატომ შეეწინააღმდეგეთ კონკრეტულად აი ამ ინიციატივას?
მე ბევრ ინიციატივას შევეწინააღმდეგე, არა მხოლოდ ამ ინიციატივას, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარი არის სახალხო დამცველის შესახებ ჩანაწერზე, რომელიც არსებობს კონსტიტუციაში, და სხვათაშორის ახალი ვერსიიდან საერთოდ გაქრა ჩანაწერი, რომელიც საუბრობს იმას, რომ სახალხო დამცველს შეუძლია, ანუ აქვს უფლებამოსილება გამოავლინოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები და შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოს ორგანიზაციებს და პირებს. ანუ ეს ჩანაწერი, რომელიც დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არსებობს, საერთოდ გაქრა, და ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე მიუღებელი. ისევე როგორც სხვა მთელი რიგი საკითხები, მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი მდგომარეობდა იმაში, რომ გარკვეული ფინანსური გარანტიები ყოფილიყო კონსტიტუციაში ასახული, რომ ერთ დღეს არ მოხდეს ახალდამცველის ბიუჯეტის სეკვესტრირება ისე, რომ ფაქტიურად შეუძლებელი გახდეს აპარატის მუშაობა, და რაღაც გარკვეული გარანტიები, რაც სხვათაშორის არსებობს თუნდაც იგივე პარლამენტთან დაკავშირებით, და პარლამენტს ასეთი გარანტიები კონსტიტუციაში გააჩნია. ასევე კანონით აქვს მსგავსი გარანტიები სასამართლო სისტემას, რომ მსგავსი ჩანაწერი გაჩენილიყო ასევე ახალდამცველის მუხთან დაკავშირებით. ამას ციყო თანხმა, მაგრამ ბოლო მომენტში ესეც გაქრა. რაც შეეხება მეორე არჩევას, ანუ სამაგეო დაემატა ახალ ვერსიას კონსტიტუციის ჩანაწერი, რომ ხელმეორედ არჩევა სახალხო დამცველის არის დაუშვებელი. ეს ჩანაწერი მანამდე არ იყო, მოგესალმებით, სახალხო დამცველის არჩევა, ისევე როგორც სხვა არაერთი არჩევითი თანამდებობის პირის არჩევა შესაძლებელია ორი ვადით. და მსგავსი პრაქტიკა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს.
კი, მაგრამ ამ შესწორების მომხრეები ამბობენ, რომ ბოლო თუ მეორე ვადით არჩევის საშუალება აქვს, ბოლო წლებში ისეც ხდება, ან შეიძლება არის საფრთხე ეცადოს, რომ მაამებლური განცხადებები გააკეთოს, არ გააკრიტიკოს უმრავლესობა, რომელმაც ის უნდა მეორე ვადით აირჩიოს, როცა ეს შესაძლებლობა არ არის, დარჩება კრიტიკული. ეს არის მათი არგუმენტი.
კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ასევე მეორე შეთავაზებაც ჰქონდა, რომ ყოფილიყო ერთი ვადა, მაგრამ გაზრდილი იყო უფლებამოსილების ვადა, ანუ ერთხელ მომხდარ იყო არჩევა, მაგრამ არა 5, არამედ 6 წელი ან 7 და ასე შემდეგ. ანუ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის მსგავსი მოდელი. ზოგიერთ ქვეყანაში 8 და 10 წლითაც გირჩევა სახალხო დამცველი და ეს არის მთავარი იდეა, რომ ამის სახალხო დამცველის არჩევნები არ უნდა უკავშირდებოდეს საარჩევნო ციკლს, უნდა იყოს მაქსიმალურად ცალკე, რომ არ ხდებოდეს ყოველი ახალი არჩევნების შემდეგ სახალხო დამცველის არჩევა, რომელიც იქნება ძალიან დაახლოებული მართველ პარტიასთან, და სწორედ ეს არის ის რისკები, რომელიც არსებობდა ყოველთვის. ამიტომაც რაც მეტი ვადით იქნებოდა არჩეული სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, ამ რისკებს უფრო მეტად გაანეიტრალებდა. მithumetes
რომელსაც
შეფრთხილებაში ჩვენ არ ქონია,
თქვენ არ შეგეხებათ 2018 წლიდან და განხორციელდეს, რომ წმიიღონ და როგორ ფიქრობთ?
ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის შეზღუდვა
თქვენ მეორე ომბუდსმანის სამდებობაზე. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
არა, მე ამის იმედი არც მაქვს არანაირად, თუმცა თუნდაც მინიმალურ შანსაც კი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ნამდვილად არ მოქმედია ჩემი აპარატის მუშაობაზე, პირიქით სახალხო დამცველი ყოველთვის იყო კრიტიკული იმ საკითხების მიმართ, რაცაც ხედავდით ჩვენ, რომ იყო კრიტიკული და პრობლემული, და ამას ვაგრძელებთ უკვე არაერთი წელია. მაგრამ ამ ხრივ საქართველოს სხვათაშორის არასოდეს ყოფილა მსგავსი პრობლემა. სახალხო დამცველად მხოლოდ ერთმა სახალხო დამცველმა ამოწურა უფლებამოსილების ვადა, დანარჩენი სხვა რამდენიმე სახალხო დამცველი ფაქტიურად ბოლომდე არც იყვნენ სახალხო დამცველი, ისინი გადადგნენ და რეალურად უფლებამოსილება დროზე ადრე შეუწყეთ. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად იყო გაუგებარი, რატომ დადგა დღეს საჭიროება ამ ცვლილების შეტანის კონსტიტუციაში, მithumetes ვერანაირი არგუმენტი იმისთვის, რომ რეალურად უფრო მეტად დავერწმუნებინეთ, რეალურად ვერ მოვისმინეთ, და პირიქით ამიტომაც გასაგებია, რომ ჩვენთვის ეს ჩანაწერი არის ერთგვარი შეზღუდვა სახალხო დამცველის მანდატის და მისი უფლებამოსილების, და ერთგვარი მცდელობა, რომ ერთ-ერთი კრიტიკული და შეიძლება ითქვას ყველაზე კრიტიკული ორგანო სახელმწიფო სისტემაში იყოს მაქსიმალური კონტროლის ქვეშ, ან შეიძლება ითქვას, რომ იყოს მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ისეთ პირობების შექმნას, რომ რეალურად მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი სახალხო დამცველის როლის და როლის შემცირება ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად მოსასვლელად.
დიდი მადლობა.
წარმატებებს გისურვებთ. უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
Everything. and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just there. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.